Drugi dan obiska v Ukrajini se je kardinal Sandri najprej udeležil božanske liturgije v kijevski katedrali Vstajenja. Ta je bila še posebej slovesna, saj se po julijanskem koledarju 12. julija obhaja praznik svetih Petra in Pavla. Prefekt Kongregacije za vzhodne cerkve je na začetku homilije najprej spomnil na zgodovinski obisk papeža Janeza Pavla II. V Ukrajini leta 2001, med katerim je tudi sam spremljal svetega očeta. Zatem je zbranim vernikom prenesel osebne pozdrave, bližino, objem in molitev papeža Frančiška ter njegovo zagotovilo, da niso sami, ter da imajo posebno mesto v njegovem srcu. Kardinal je v homiliji poudaril, da ne smemo dopustiti, da bi bilo bogoslužno dejanje oddaljeno od našega življenja. Tisti kruh želi biti danes še bolj zamešan iz naših bolečin. Iz tistih, ki smo jih doživeli in jih doživljamo, kakor Pavel, od zunaj, strani tistih, ki so morda v preteklosti ali sedanjosti uporabili nasilje, preganjanje, zapor, pa tudi tistih, ki jih doživljamo od znotraj, strani tistih, ki bi morali biti bratje zaradi pripadnosti enemu narodu in veri, ki bi morali služiti skupnemu dobremu odkrito in pošteno, ki bi lahko služili edinosti in spravi in nerazdeljenosti in nasilju. Naj duh vstajenja poživi ne samo darove pri evharistični daritvi, ampak preko njih tudi naše življenje, je še dodal kardinal Sandri ter zbrane povabil naj skupaj izpovejo vero v Jezusa, pot, resnico in življenje z besedami svetega Petra, ki so jih slišali v evangeliju. Ti si Kristus, sin živega Boga. Po božanski liturgiji so somaševalci in verniki odšli v procesiji v kripto, kamor so pred nekaj tedni pokopali kardinala Lubomirja Husarja. Zatem je kardinal Sandri odšel na nadškofijo, kjer je imel televizijski intervju. V njem je poudaril, da Ukrajine ne smemo gledati kot na dve različni realnosti, jo deliti na vzhod in zahod, ampak je potrebno v veri razmišljati na način, ki povezuje. Pri tem je spomnil, da je v teh dneh Marija tista, ki združuje, saj bodo v svetišče v Zarvaniciji prišli mnogi verniki tako z vzhoda kot zahoda. Vsi skupaj smo poklicani živeti upanje v prihodnost miru in sprave. Celotna katoliška cerkev v državi je poklicana živeti vero, upanje in ljubezen, je še poudaril. Po intervjuju je kardinal na kratko obiskal hišo, kjer je do smrti živel kardinal Husar, ter kosil v bližnjem semenišču, ki ga bodo skupaj s cerkvijo otvorili septembra. Z nuncijem in višjim nadškofom je kardinal nato poletel v Kharkiv na vzhodu Ukrajine. Tam je najprej obiskal strukturo Karitas, ki jo vodi grko-katoliška cerkev. V njej so nastanjeni otroci in odrasli, ki so morali zapustiti svoje domove po začetku spopadov leta 2014. V treh letih je 72 zaposlenih ter preko 50 prostovoljcev, zahvaljujoč Karitasu in drugim organizacijam, na različne načine pomagalo več kot 40 500 osebam. Pretresljivo je, da je med prostovoljci kar nekaj takih, ki so morali tudi sami zapustiti domove, ter so se odločili pomagati tistim, ki so se znašli v isti situaciji. Kardinal se jim je v imenu papeža Frančiška zahvalil ter spomnil na nov motu proprio o darovanju življenja, ki je bil objavljen dan pred tem. V njem sveti oče osvetli podaritev svojega življenja za druge kot pot resnične svetosti. Prefekt Kongregacije za vzhodne cerkve je ob koncu zbrane povabil, naj živijo globoko enost med dejanjem konkretne dejavne ljubezni, ki jo živijo vsak dan, ter med notranjo hrano, ki jo prejemamo od Gospoda pri molitvi in bogoslužju.